Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšan, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Evropski parlament kritikuje pritiske na medije u Srbiji. Ana Fajon.
Indeksi za slobodu medija u Srbiji su jako tužni.
O haotičnom stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Ambasada Srbije odbacuje navode Demokratskog fronta da je uticala na optuženu u aferi državni udar u Podgorici da priznaju krivicu. Analitičar Dobrivoje Radovanović.
Htjela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori, ali ni ona sama ne veruje da je to bilo stvarnog pokušaja državnog udara.
Ko će biti novi kosovski premijer? Šef makedonske diplomatije zatražio podršku Grčke. Zdravko Mamić se posvađao na sudu sa svojim advokatima.
Šta pričaš?
Ne možeš se tako ponašati.
Pa mogu se ponašati ponašati. Pohopite se, ne trebate mene braniti.
Punomoć odvjetnicima.
Mi otkazujemo punomoć i nećemo pod ovim uvjetima sudjelovati u ovome.
No, prije toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U velikom požaru koji je progutao stambenu zgradu od 24 sprata u Londonu, broj žrtava porastao je na 12, ali bi još mogao rasti. U 6 gradskih bolnica nalazi se 74 povrijeđenih, od kojih je 18 u kritičnom stanju. Lokalne vlasti kažu da je jako važno identifikovati i prebrojiti sve stanare i locirati one koji nisu prebrojani. Biće to duga operacija, ne samo danas, ne samo večeras, saopšteno je iz policije. Više od 200 vatrogasaca i dalje gasi požar u Grenfell Tornju, sjevernom Kensingtonu, zgradi u kojoj prema procjenama je živjelo oko 400 do 600 ljudi u 120 stanova. U pucnjavi na bejsbol treningu republikanaca u Aleksandriji u Virginiji pogođen je američki kongresmen Steve Scalise. Treći republikanac po rangu u predstavničkom domu pogođen je metkom u kuk i nije životno ugrožen. Povrijeđene su još 4 osobe, među njima policajac i savjetnik jednog drugog američkog kongresmena, šef policije Aleksandrije Michael Brown.
5 ljudi je prebačeno u bolnicu sa mjesta napada.
Napadač je 66-godišnji James Hodgkinson, koji je podlegao ranama tokom razmjene vatre sa policijom, a na društvenim mrežama vodio je anti-Trump kampanju i bio volonter i simpatizer demokratskog senatora Bernie Sandersa. Nakon objave da je Hodgkinson bio volonter Sandersa, on se obratio javnosti porukom da nasilje bilo koje vrste nije prihvatljivo u američkom društvu i da ovu akciju najsnažnije osuđuje. Upravo sam saznao da je navodni napadač izgleda bio volonter u mojoj predsjedničkoj kampanji. Ja sam zgrožen ovim nedopustivim aktom, rekao je Sanders. Mediji su objavili da je James Hodgkinson na društvenim mrežama objavljivao poruke protiv Trumpa i republikanaca. Trump je izdajnik, Trump je uništio našu demokratiju, vrijeme je da se uništi Trump i društvo, postirao je na Facebooku 22. marta. Republikanci su talibani Sjedinjenih Država, napisao je u februaru, također na Facebooku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Kosova je podiglo optužnicu protiv 9 osoba zbog terorizma, zbog saradnje sa Ljavdrivom Muhađerijem. Grupa je planirala između ostalog da izvrši teroristički napad protiv igrača i navijača Izraela koji su trebali da budu u albanskom gradu Skadru na utakmici Albanije i Izraela 12. novembra 2016. Inače, porodica Ljavdrima Muhađerija iz Kačanika prošle sedmice potvrdila da je on ubijen u Siriji u vazdušnim napadima Sjedinjenih Američkih Država. Vršilac dužnosti premijera Srbije Ivica Dačić sastao se u srijedu sa predsjednikom Bundestaga Norbertom Lammertom, koji je istakao važnost reformi u oblasti pravne države, institucija i nezavisnog sudstva za napredak ka Evropskoj uniji, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Ocijenjeno je da su bilateralni odnosi veoma dobri i da ih karakteriše intenzivna saradnja na svim poljima i redovan dijalog na visokom nivou. Direkcija policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije dostavila je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu izvještaj povodom svih zahtjeva tužilaštva u vezi sa slučajem rušenja nelegalnih objekata u Hercegovačkoj ulici. Saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, a riječ je o slučaju poznatom kao Sava Mala. Sjednica parlamenta na kojem će biti razmatran prijedlog administrativnog odbora o skidanju poslaničkog imuniteta veleposlaniku Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću bit će održana 29. juna, saopštio je predsjednik Crnogorske skupštine Ivan Brajović. Sjednica administrativnog odbora Skupštine o imunitetu Medojeviću održana u ponedjeljak bila je obilježena incidentima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji. U razgovoru za naš program slovenačka parlamentarka Tanja Fajon ocenila je da Evropski parlament nema dovoljno mehanizama koji bi uticali na situaciju po pitanju medijskih sloboda. Više pojedinosti Mila Nešić.
Mi u parlamentu naravno uvijek upozoravamo, ali očito nije dovoljno i indeksi za slobodu medija u Srbiji su jako tužni, ako tako kažem, kao i bivši novinar, mislim da je to nešto neprihvatljivo. Ja ću i dalje upozoravati i u razgovoru sa srpskim vlastima, mislim to je sigurno nešto gdje Srbija ne može da ide dalje ili napravi neki značajan progres prema Uniji.
Ukazuje Tanja Fajon, europoslanica, koja je jednako kritičkim tonom govorila o odnosu Evropske unije prema Srbiji na sednici Evropskog parlamenta, nakon što je nacrt rezolucije utorak uveče izneo izvestilac i nemački parlamentarac David McAllister. Osim pohvala ekonomskih reformi, saradnju u regionu i pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, u rezoluciji Evropskog parlamenta je međutim još jednom upozoreno na probleme u oblastima u kojima na putu evrointegracija Srbije već duže vrijeme nema boljitka. Ukazuje se na uticaj politike na pravosuđe, na slab učinak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i već pomenute kritike na račun slobode medija i odnosa vlasti prema njima.
Ne bi bilo dobro da zatvaramo oči kad je u pitanju standard demokracije ili vladavine prava. Sa jedne strane ponekad čini mi se da Europska komisija nije dovoljno, ima dovoljno možda političke snage ili ambicije. Juče komisar Hahn je spomenuo slobode medija. Dakle, to je nešto što svi znamo da je vrlo ozbiljno pitanje. Vidjela sam isto tako fotografije novinara koji su bili napadnuti. To je sigurno nešto što je neprihvatljivo. Ima uvijek već godinama ista preporuka ili kritika Europske komisije. Sa druge strane, naravno, vlasti u Srbiji su one koje trebaju da naprave nešto.
Evaluacija napretka Srbije u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji novinarki Jovani Gligorijević delo je kao stavljanje forme ispred suštine. Svoj stav obrazlaže konstatacijom da se Srbiji izriču pohvale za usvajanje propisa od kojih mnoštvo možda nikada neće biti primenjeno. Kada je pak reč o medijima, upozorava da su deo suštine problema.
Spomenuta je autocenzura, ali autocenzura je samo pojavni oblik čitavog niza pritisaka koji zapravo stoje iza i koji su zapravo pravi uzrok odsustva slobode govora u Srbiji. Kao problem je istaknuta korupcija, niko nije primetio da su problem korupcije i problem slobode medija međusobno povezana. Već se o njima raspravljalo kao o dvema potpuno odvojenim stvarima u okviru društvenih procesa koji se odvijaju u Srbiji.
Pad pozicije u kojoj je trenutno dijalog Beograda i Prištine, ali i sve snažniji proboj Rusije na području Balkana, deluju kao mogući razlozi zbog kojih su evropske institucije spremnije da gledaju kroz prste Srbiji, smatra Mihajlo Crnobrnja, profesor ekonomije.
Evropska unija tu, posebno zajednicu srpskih opština, nije reagovala kako treba do sada. Ja verujem da je ovo neka vrsta kompenzacije za činjenicu da nisu odreagovali tamo gdje je trebalo da odreaguju. Moguće još da kažemo, ajde, da je to signal da vrata nisu zatvorena, nego je hodnik produžen.
S obzirom na ove okolnosti, ostaje nedoumica ima li Evropska unija na raspolaganju nekakav mehanizam kojim bi mogla navesti vlasti u Srbiji da pospeše reformski proces.
Sigurno je značajan pritisak Evropske komisije, ali Evropska komisija danas nije u poziciji da ili možda nije značajno jaka. Znamo da je i predsjednik komisije Juncker rekao da neće biti proširenja za 5 godina. Čini mi se da nema ova komisija puno ambicije, ali sa druge strane to nije razlog da srpske vlasti ne prave reforme. Ja mislim da ljudi su oni koji trebaju praviti ili ne vladne organizacije ili mediji pritisak i na vlasti, jer sve te reforme koje treba da napravi Srbiju su naravno reforme za neki bolji život građana u Srbiji, a sa druge strane ja očekujem i možda od nove Europske komisije da razmišljamo možda malo out of the box kako ćemo napraviti taj proces proširenja nekako više politički, više ambiciozni, da će i
ljudi imati osjećaj da su dio procesa i da su te sve reforme nužne za bolji život.
Zaključuje Tanja Fajon. Srbija je do sada na putu članstva u EU otvorila 8 poglavlja, od kojih su 2 privremeno zatvorena. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Nakon kritika medijske situacije u Srbiji o haotičnom stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine, pripremila Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini je sve manje prijava za korupciju, manje i pokrenutih istraga, te optužnica i osuđujućih presuda za korupcijska krivična djela, dio izvještaja Transparency Internationala. Skoro 2/3 sudskih odluka odnosi se na obustavu postupka, kažu u ovoj organizaciji, a sud Bosne i Hercegovine u 2 godine izrekao je samo 8 zatvorskih kazni. Izvršna direktorica ove organizacije, Leila Ibranović, navodi da ovi rezultati nisu iznenađujući.
I ono što zapravo najviše zabrinjava je da je prisutan jedan kontinuirani trend smanjenja efikasnosti pravosuđa u sankcionisanju i procesuiranju korupcije u proteklih 8 godina. Negativni trendovi primjetni su u svim posmatranim parametrima, pa je tako, dakle, primjetan pad u broju prijava, broju pokrenutih istraga, broju podignutih optužnica i broju osuđujućih presuda.
Monitoring Transparency International odnosi se na 2016. godinu. U tom periodu, na primjer, broj podignutih optužnica za krivično djelo korupcije je u padu. Tako je tokom 2016. podignuto 193 optužnice, što je najmanje u posljednjih 5 godina. Bosansko-hercegovaško pravosuđe opterećuju i brojni disciplinski postupci koji se vode protiv nosilaca pravosudnih funkcija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija kaže:
dešavaju se brojni disciplinski postupci. Samo od početka ove godine čini mi se da imamo 7 ili 8 ili 9 suspenzija nosilaca pravosudnih funkcija. Pokrenute, najveći broj pokrenutih disciplinskih postupaka.
Najvažniji disciplinski postupak svakako je onaj koji se vodi protiv nekadašnjeg glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. O reformi pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini govori se posljednjih 20 godina. Samo Evropska unija je u tu reformu uložila 50 miliona eura. Na pitanje da li je moguće u trenutnoj situaciji reformu završiti na pravi način, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović kratko odgovara:
mislim da ne, u svakom slučaju, ukoliko se ne pristupi jednoj ozbiljnoj reformi pravosuđa uz imenovanje odgovarajućeg kadra i uz kažnjavanje neodgovarajućeg za njihove postupke.
Lošim funkcionisanjem bosansko-hercegovačkog pravosuđa bavio se i državni parlament. Poslanik Damir Bećirović kaže da korupcija uništava pravosuđe, a tokom rasprave je pročitao i prepisku koja govori o tome kako se u sudu Bosne i Hercegovine zapošljavaju kadrovi.
Gdje kaže u jednoj porci: znam da si u Briselu, ali da te obavijestim, Leila je u petak bila na onom testu, a sada je dobila i usmeni poziv na intervju za sutra. Sljedeća poruka: brate, prije pola sata pismena obavijest da je Leila primljena. Samo da imaš informaciju, ovo je veliki trenutak za našu familiju. Meni je jasno da je to veliki trenutak za njih i za načina koji se zapošljava u pravosudne institucije. Ja sad čekam da neko kaže da VSTV radi svoj posao, da tužiteljstvo radi svoj posao i da sud BH radi svoj posao.
Inicijator posebne sjednice državnog parlamenta Mladen Bosić:
znači, ako imate sistem koji je progutao 8 milijardi maraka i ne zna se gdje su završile pare i niko ne polaže račun oko toga i tražite ponovo da ljudi ubacuju iz svog džepa u to probušeno bure pare, pa nema rješenja, ljudi.
Brojevi su precizni i pokazuju jako teško stanje u pravosudnim institucijama kada je riječ o korupciji, a nezavisnosti u ovim institucijama nema, objašnjava zastupnik Saša Magazinović.
Koju nezavisnost? Pa ti ljudi se više ne kriju kad sjede s političarom. Prije se skrivali negdje malo zaštićenija mjesta, sad sjede u baštama usred grada i govore o nezavisnosti.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nesposobno je, nespremno i neefikasno da se uhvati u koštac i riješi prije svega problem korupcije, podsjeća izvršna direktorica Transparency Internationala Leila Ibranović i dodaje da je ključni razlog ogroman uticaj politike na rad ovih institucija.
Još uvijek ne postoji volja, politička volja da se ovako stanje BH pravosuđu promijeni, jer upravo oni koji imaju najviše, dakle, interesa od ovakvog neefikasnog i nefunkcionalnog pravosuđa se trude na sve načine da zadrže postojeće stanje i da se na taj način zaštite od eventualnog krivičnog gonjenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori ambasada Srbije odbacuje navode Demokratskog fronta da je uticala na optužene u aferi državni udar u Podgorici da priznaju krivicu, javlja Predrag Tomović.
Iz ambasade su te tvrdnje nazvali insinuacijama, odbacujući ih kao potpuno neosnovane i neistinite, ističući da je ambasada Srbije bila angažovana samo u cilju njihovog konzularnog zbrinjavanja. Podsjetimo, pozivajući se na iskaz jednog od osuđenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. srpskog državljanina Aleksandra Čurovića, iz Demokratskog fronta su na jučerašnjem vanrednom presu kazali da Čurovićev pisani iskaz koji je dostavio medijima potvrđuje umiješanost pojedinih predstavnika državne administracije Srbije, kao i njene ambasade u Podgorici, u kako je kazao lider te opozicione grupacije Andrija Mandić, montirani državni udar u oktobru prošle godine.
Postoje ljudi u administraciji Srbije, pa i u ambasadi u Podgorici, koji su veoma aktivno učestvovali u montiranju državnog udara. Ovdje kaže gospodin Čurović u ovoj svojoj izjavi da je neka gospođa iz ambasade Srbije ih ubjeđivala da priznaju to na što ih je nagovarao Saša Čađanović, zamjenik specijalnog državnog tužioca.
Podsjetimo, Aleksandar Čurović je u martu ove godine sa crnogorskim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice, čime je priznao da je bio dio kriminalne organizacije čiji je plan bio nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore i protivustavno proglašenje Demokratskog fronta za pobjednike izbora 16. oktobra 2016. Osuđen je na 5 mjeseci zatvora. No u novoj izjavi koju je ovjerio kod javnog bilježnika u Šapcu, Čurović tvrdi da je morao da prizna krivicu za nešto što nije uradio, kao i da ga je na to nagovarala predstavnica Srpske ambasade u Podgorici. Podsjetimo, Mandić je prošle sedmice tokom govora pred članovima Odbora za dijasporu Skupštine Srbije pozvao njihove kolege iz Odbora za bezbjednost i unutrašnje poslove da istraže moguće učešće ljudi iz državnih struktura Srbije u aferi državni udar u Crnoj Gori. Do ovog trenutka nismo dobili odgovor predstavnika tog odbora na naš upit kako će se odrediti prema pozivu lidera Demokratskog fronta. Za Srbiju bi bilo kakvo jasnije političko određenje u vezi sa slučajem pokušaja terorizma i nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori bilo isuviše komplikovano i rizično, kaže za naš program analitičar iz Beograda Dobrivoje Radovanović.
Komplikovana je pozicija Srbije. Htjela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori, ali istovremeno čini mi se da ni ona sama ne veruje u to da je tu bilo stvarnog pokušaja državnog udara. A plus toga, to bi značilo priznanje da su njeni građani pokušali državni udar i plus toga to bi bilo verovatno i neprijatno za odnose srpske vlasti sa Rusima, jer to znači da su i srpski i ruski građani zajedno učestvovali u tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Stevo Muk, izvršni direktor Podgoričkog instituta Alternativa, za zašto analizira izjavu vođe opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića o ivici građanskog rata u Crnoj Gori, uticaju Rusije na posljednja dešavanja i mogućoj medijatorskoj ulozi Evropske unije u rješavanju krize.
Ja zaista mislim da je Crna Gora daleko od građanskog rata ili od bilo kakve vrste sukoba. Ovo što se sad konkretno dešavalo u parlamentu prije par dana nema neke pretjerane veze ni sa članstvom Crne Gore u NATO, niti sa aspiracijama Rusije u odnosu na Balkan i Crnu Goru, nego da je vezano konkretno za sudbinu političku i svaku drugu nekoliko lidera Demokratskog fronta. Ja mislim da bi to bilo ljekovito, da je to potrebno i da bi to pomoglo da se u najmanju ruku dvije strane dovedu za pregovarački sto i da se taj dijalog povede bilo u nekoj vrsti parlamentarnog dijaloga, bilo van njega. Mislim da bi u krajnjem to pomoglo i Europskoj uniji da podigne svoj kredibilitet u zemlji u odnosu na obje strane polarizovanog društva.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku o političkoj situaciji na Kosovu, gde je nakon izbora u nedjelju i dalje neizvesno ko će biti premijer, iz Prištine Amra Zeneli.
Koalicija Ramuša Haradinaja, koju čine Demokratska partija, Alijansa za budućnost i Inicijativa, koji 10 manjih partija, dobila je najveći broj glasova, 33%, ali nije u mogućnosti da sama formira vladu Kosova. Upitno je da li će imati dovoljan broj glasova u slučaju da i svi 20 poslanika iz redova manjinskih zajednica podrži. Ramuš Haradine, kandidat ove koalicije za premijere, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa u sredu kazao da će razgovarati sa drugim albanskim partijama o zajedničkoj vladi. Ja sam imao tradiciju saradnje sa Demokratskim savezom Kosova i otvoren sam da razgovaram sa njima, kazao je Haradine. S druge strane, on je dodao da će razgovarati sa Pokretom samoopredeljenje, ali istako da su birači odlučili ko je pobednik novim izborima. Ono što mogu da osiguram građane jeste da ćemo odmah nakon potvrđivanja rezultata formirati vladu, poručuje Haradinej. A drugorangirana partija Pokret samopredeljenje sa 27% osvojenih glasova pozvala je treću rangiranu koaliciju koju čine Demokratski savez odlazećeg premijera Isa Mustafe, Alijansa za novo Kosovo i Alternativa, da sednu za sto i razgovaraju o budućoj vladi, na čijem bi čelu bio kandidat samopredeljenja Albin Kurti. Kurti na preskonferenciji u utorak kazao da su izbori od 11. juna pokazali da građani žele promene, sugerišući da pobjednička koalicija Ramuša Haradineja ne treba da formira novu vladu. On je istakao da se novoj koaliciji može pridružiti i Inicijativa za Kosovo, poslanici iz manjinskih redova, te poslanici pojedinačno iz svih partija, a koji su, kako je rekao, protiv nastavka starog režima. Pokret samopredeljenje je dobio jasan i snažan mandat od građana da donese promene u vladi. Kao kandidat za premijera, sa najstabilnijim legitimitetom dobijenog od građana, poduzeću sve potrebne korake kako bi pokrenuo i vodio razgovore sa ostalim političkim partijama u sklopu formiranja nove vlade Kosova, kazao je Kurti. Haradinej u vezi sa tim stavom kaže da su procedure jasne i da su one poznate iz prošlosti. A šta je to što Ustav predviđa po pitanju formiranja vlade? Nakon objave konačne izborne rezultata, u roku 30 dana se konstituiše Skupština. Predsjednik zemlje nakon konsultacije sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade, predlaže kandidata za premijera Skupštini, a koji u roku od 15 dana od imenovanja predstavlja vladu pred Skupštinom, za čije izglasavanje potreban 61 glas. Ukoliko sastav vlade ne dobije neophodnu većinu, predsjednik zemlje u roku od 10 dana imenuje nekog drugog kandidata na osnovu iste procedure. Ukoliko se ni tada ne izabere vlada, onda predsjednik raspisuje izbore. U ovom slučaju predsjednik može dati Ramušu Haradineju mandat za sastav vlade, ali ukoliko on ne uspe da dobije dovoljnu većinu, predsjednik ima diskreciju da odluči o drugom kandidatu za mandatara vlade. Nejasno je da li će drugi kandidat biti iz Haradinejeve koalicije ili može biti bilo ko drugi koji ima potrebnu većinu. U ovom slučaju možda Kurti. Kosovo se sa ovakvom situacijom suočilo 2014. godine, kada je tadašnja predsjednica Kosova Tifete Jahjaga zatražila razjašnjenje Ustavnog suda u vezi mandatara vlade Kosova, kada pobjednički subjekat nema dovoljan broj glasova da formira vladu. U odluci Ustavnog suda stoji da predsjednik zemlje predlaže skupštini kandidata za premijera nominiranog od političke partije ili koalicije koji ima najviše mesta u skupštini. U ovom slučaju to je koalicija Demokratske partije Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa, čiji je kandidat Ramuš Haradinej. Također, u slučaju da predloženi kandidat za premijera ne dobije neophodne glasove, predsjednik Republike na svoju diskreciju određuje drugog kandidata za premijera nakon konsultacije sa partijama ili koalicijama. Dodaje se da nije isključeno da predsjednik Republike odluči da da prvoj partiji ili koaliciju mogućnost da predloži drugog kandidata za premijera. Formiranje vlade bi bilo moguće ukoliko Demokratski savez odlazećeg premijera pristane da ponovo uđe u koaliciju sa Demokratskom partijom, mada šanse za tako nešto su male. Ove dve partije su već bile u koaliciji u prošlom mandatu i upravo je Demokratska partija ta koja je skratila mandat Isi Mustafi, podržavajući padnje ove zajedničke vlade. Samoopredeljenje je uvereno da će oni moći da formiraju vladu, a uz podršku ostalih partija, isključujući bilo kakvu mogućnost saradnje sa Demokratskom partijom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O odnosima Skoplja i Atine šef makedonske diplomatije zatražio je podršku Grčke na evropskom putu. Atina spremna, ali pod uslovom da se reši spor oko imena Makedonije. Više pojedinosti, Blagoje Kuzmanovski.
Nas ti treba u ovaj moment jedan podtik.
Nama u ovom trenutku treba podsticaj da bi uspravno zakoračili na putu po kome želimo ići. Bili smo praktično nepokretni nekoliko godina. Nemamo skrivene agende i želimo da budemo prijatelji sa vašom zemljom. Dimitrov je rekao da je iznenađen što se u grčkoj javnosti veoma često govori o navodnom iredentizmu sa makedonske strane, jer u osnovu to znači aspiracija za nečim tuđem.
Ja sakam da ve ubedam deka nije sme fokusirani cvrsto na granicite koje što gi imame.
Želim vas ubediti da smo mi čvrsto fokusirani na granice koje imamo. Hoćemo da spasimo svoju državu. Previše smo u čekaonici, a u regionu smo koji u ovom trenutku nije u idealnoj kondiciji. Ja nisam od onih koji pridaju značaj skulpturama i imenima. Mislim da je to naštetilo našim odnosima. Čak mislim da je to pomoglo onima koji ne žele da imamo dobre odnose jer im je dalo argumente. Grčki ministar Kodzijas je rekao da Grčka hoće da cijeli region Zapadnog Balkana postane deo euroatlantskog sistema, ali da Atina ne može htjeti više od tih zemalja da one uđu u Europsku uniju i NATO-u. On ističe da su otvoreni da podrže napore Makedonije da uđe u međunarodne organizacije, ali pod uslovom da se najpre reši pitanje imena zemlje. Ovo je uslov na kome moramo raditi da bi se postigao kompromis prihvatljiv za sve strane. Izjavio je Kodzijas, dodajući da prethodna vlada u Skoplju uopšte nije praktikovala kompromis i da je pitanje imena od geografskog dovela do identitetskog problema. Šef grčke diplomatije je pohvalio zalaganje nove vlade u Skoplju i rekao da niko neće biti srećniji od njega ako se završi cijela ova priča. Ministar Dimitrov je pre posete Atini u intervjuu za grčku televiziju Sky rekao da nije tamo da bi pritisnuo grčku vladu, već da bi zatražio podršku, jer bi Makedonija željela da Grčka bude njen najveći saveznik na putu ka Evropsku uniju i NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoja Kuzmanovski.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Pri kraju programa kontroverzni hrvatski sportski funkcioner Zdravko Mamić se posvađao na sudu sa svojim advokatima, javlja Enis Zebić.
Kontroverzni nogometni menadžer Zdravko Mamić napravio je na suđenju u Osijeku novi skandal koji ga je koštao prekida suradnje sa jednim od najboljih odvjetničkih timova u državi, Jadrankom Sloković i Čedom Prodanović, ljudima koji su pred koju godinu oslobodili Ivo Sanadera. Kada se Mamić počeo derat na suca jer tužitelj navodno postavlja ocu Dejana Lovrena Saši sugestivna pitanja, a Mamićeva odvjetnica Jadranka Sloković pokušala ga smiriti, Mamić se i na nju oštro izderao.
Šta pričaš? Pričaš na mene. Šta pričaš?
Kako se ponašaš?
Pa što pričaš?
Pa ne možeš se tako ponašati.
Pa mogu se ponašati, moja koža je u pitanju.
Ma, se
pokupite. Pokupite se, ne trebate meni bramu.
Da,
pokupite se, evo.
Tako da znate. Punomoć odvjetnicima.
Mi otkazujemo punomoć i nećemo pod ovim uvjetima sudjelovati u ovome.
Suđenje je prekinuto, Mamić ima 8 dana za nalaženje novih odvjetnika jer su Jadranka Sloković i Čedo Prodanović otkazali punomoći Zdravku i Zoranu Mamiću koje su zastupali u ovom postupku, ali i u svim drugim postupcima koje se vodi protiv njih, ali i protiv Mamićevog sina Marija. Suđenje Mamiću je zrcalo u kojem hrvatsko pravosuđe može vidjeti svoju mračnu ali istinitu sliku, kaže za naš program novinar Hrvatske televizije specijaliziran za pravosuđe Damir Dević.
Zrcalo koje u tančine pokazuje svu bijedu i nemoć, ne samo pravosudnog sustava u najširem smislu, nego i države. Mamić je samo ekstreman primjer načina na koji se stvari odvijaju pred većinom sudskih vijeća.
U ovom postupku braću Mamić, Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara tereti se da su Dinamo oštetili za oko 15,5 milijuna eura, a državu za gotovo 2 milijuna eura neplaćenog poreza. Procjena je da je u svim Mamićevim transferima Dinamo oštećen za gotovo 40 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
magazin.
Poštovani slušaoci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Europarlamentarac Tonino Picula ponovo upozorava da još uvijek ne funkcioniše parlamentarni odbor Bosna i Hercegovina Evropska unija.
Ovog trenutka Bosna i Hercegovina je nažalost jedina zemlja od svih onih koji pristupaju Evropskoj uniji ili su na putu koja nema definiran i ustanovljen parlamentarni nadzor nad postupkom.
Nirvana Pištoljević, BH državljanka sa zavidnom naučnom karijerom u svijetu Bosne i Hercegovine, zamjera.
Ova država je administracijska noćna mora postala na svakom mogućem nivou. Ja moram da pričam sa 14 nekakvih ministarstava da bi nešto se spravilo u ovoj zemlji. Pa to je nemoguća misija.
Ekspert za državnu imovinu Muharem Cero o odnosu Bosne i Hercegovine prema svom vlasništvu na prostoru bivše Jugoslavije.
Bosna i Hercegovina nije do danas, ni nakon 16 godina, uspjela da se institucionalno pripremi i počne sa realizacijom sukcesionih prava Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama.
Građani Crne Gore nezadovoljni stanjem u zdravstvu, ali nezadovoljni su i ljekari.
Najveće nezadovoljstvo prisutno je u odnosu na platu, u odnosu na mogućnost napredovanja, mogućnost dobijanja beneficija, vezano za uslove rada i mogućnost za napredovanje.
Subotica sve zanimljivija za turiste iz cijelog svijeta.
Iz svih evropskih, Tajvan, iz Južne Koreje, Japana, Kina, Južna Amerika, Brazil i iz Južne Afričke Republike.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
U Sarajevu je ovih dana obilježena druga godišnjica stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U razgovorima upriličenim tim povodom učestvovali su i zvaničnici Evropske unije. Tako je predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Tonino Picula, vraćajući se periodu od prije dvije godine, ukazao i na jedan neispunjeni zadatak koji je Bosna i Hercegovina dobila potpisivanjem sporazuma.
Treba kazati da prije dvije godine, prije nego što je taj sporazum stupio na snagu, Bosna i Hercegovina je bila jedina demokratska država u Europi bez takvog tipa ugovornih odnosa sa Evropskom unijom. Danas to nije slučaj. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je okvir u kojem se zemlja kreće. Međutim, postoji još jedan ali. Ovog trenutka Bosna i Hercegovina je, nažalost, jedina zemlja od svih onih koji pristupaju Evropskoj uniji ili su na putu da realiziraju neki viši oblik suradnje koja nema definiran i ustanovljen parlamentarni nadzor nad postupkom pridruživanja zbog toga što je već dvije godine pokušavamo uspostaviti i konstituirati zajednički odbor za suradnju, ali to nam evo zbog poznatog problema dogovora oko poslovnika u radu ne ide onako kao što smo planirali.
Povodom druge godišnjice potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju organizovana je konferencija na kojoj su najviši dužnosnici Bosne i Hercegovine razmijenili stavove i mišljenja o procesu evropskih integracija kao strateškom vanjsko-političkom cilju države, informiše Ivan Katavić.
Dvije godine nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, domaći političari i predstavnici međunarodne zajednice ističu kako je Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Kao najveću prednost ističu porast izvoza, o čemu Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kaže. U prva četiri mjeseca ove godine, nakon stupanja na snagu prilagođenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izvoz iz Bosne i Hercegovine povećan je za 12,5%, kazao je Wigemark. U ožujku ove godine Bosna i Hercegovina imala je najveći izvoz roba nakon rata, dodao je Wigemark. U ožujku ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je roba i usluga u zemlje Evropske unije u vrijednosti od gotovo 1 milijardu konvertibilnih maraka, što je svakako novi postavljeni rekord, dodao je Wigemark. Napretkom ostvarenim kroz dvije godine nakon primjene SSP-a, zadovoljan je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Napravljen je jedan zaista okvir
u kojem Bosna i Hercegovina može da napreduje ka onom što je glavni spoljno-politički cilj, a to je konačna integracija u Evropsku uniju. I to je nešto što, evo, kao ništa drugo u Bosni i Hercegovini okuplja sve nas, i Republiku Srpsku i Federaciju i sva tri naroda, tako da ocjenjujem ove dvije godine dosta pozitivno. Naravno, nije perfektno, ali je dosta dobro.
Idući cilj Bosne i Hercegovine na putu članstva zemlje u Evropskoj uniji je dobijanje kandidatskog statusa. Predsjedatelj zajedničkog povjerenstva za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović.
Bosna i Hercegovina ovog trenutka radi svoje obveze i čini sve ono što treba da čini da bi došla u viši stupanj, odnosno stupanj pregovora ili otvaranja poglavlja. I mi smo, čini mi se, puno toga učinili u ove dvije godine do, evo, dobivanja pitanja na koje odgovore smo pripremili, gdje smo već pri kraju toga posla. I nadamo se, dakle, da ćemo do konca godine ili u najboljem slučaju početkom iduće godine, dakle, dobiti taj status, a negdje tamo sredinom iduće godine možda doći u poziciju da je otvaramo određena poglavlja.
Borjana Krišto, zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naglašava kako se Bosna i Hercegovina trenutačno nalazi na prekretnici u pogledu europskog puta.
Moram reći da u ovom trenutku nema spremnosti, nema političke volje da se napravi iskorak po nekim stvarima koje su najnužnije. Svi smo svjesni da u Zastupničkom domu ne postoji parlamentarna većina za usvajanje određenih zakona. Ono što smatramo prioritetom u ovom periodu i ono što smo trebali uraditi, to je neophodna izmjena izbornog zakona.
Šefik Džaferović, predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Mi imamo 41 zakon planiran za ovu godinu prema planu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Treba prestati sa ispraznom retorikom i okrenuti se predlaganju tih zakona i usvajanju tih zakona. I treba ispuniti jednostavno plan rada i Vijeća ministara i predstavničkog doma. Ja ovaj puta govorim o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Jonathan Moore, šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, naglašava kako je put reformi jedini izlaz za Bosnu i Hercegovinu.
U svakom slučaju, ako je to pitanje ili ekonomskog razvoja ili pravosuđa, imamo i druge obaveze u kontekstu, možda u okviru i evropskih reformi, uključujući i izazov nasilnog ekstremizma, mi smo na raspolaganju i svih u Bosni i Hercegovini.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom potpisan je 2008. godine, a stupio je na snagu 7 godina poslije. Cilj ovog dokumenta je priprema Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a njime se postepeno uspostavlja i područje slobodne trgovine između Evropske unije i zemlje potpisnice.
Reforme za Evropu.
Vrhunski stručnjaci porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji rade u Sjedinjenim Američkim Državama žele da pomognu zemlji u kojoj su rođeni. To nije uvijek jednostavno jer Bosna i Hercegovina je u međuvremenu postala administrativna noćna mora, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Nirvana Pištoljević. Ona je u Sarajevu osnovala udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju. Dr. Nirvanu Pištoljević upoznajemo uz posredovanje našeg reportera Arnesa Grbešića.
Nirvana Pištoljević je potpredsjednica Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti, koja okuplja oko 300 profesora i doktora nauka sa područja Sjedinjenih Američkih Država, koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Kaže da zajedničko porijeklo nije jedino što povezuje te ljude.
I okuplja nas jedna vrlo bitna stvar, a to je činjenica da želimo da vratimo nešto zemlji iz koje smo potekli i na neki način da prenesemo, doprinesemo na neki način. A jedini način na koji mi to znamo je predavanjima, naučnim radovima i razmjenom znanja, jer mi smo u svojim profesijama u Americi na tom nivou i to je ono čime se bavimo.
U Sjedinjene Države Nirvana Pištoljević je sa porodicom stigla zbog rata u Bosni i Hercegovini. Nakon osnovnih i tri magistarska studija, doktorirala je na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, jednom od najboljih i najpoznatijih univerziteta na svijetu. Danas više vremena provodi u Sarajevu gdje je rođena, nego u Njujorku u kojem živi 16 godina.
Ja sam inače u Njujorku, radi na Kolumbiju univerzitetu kao predavač na postdiplomskim studijama iz obrazovanja i psihologije. Sad sam trenutno najviše u Sarajevu jer imam projekat i radim sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Osnovala sam organizaciju koja se zove EDUS, Edukacija za sve, koja se bavi podizanjem svijesti i obrazovanjem i pružanjem podrške za djecu sa i bez poteškoća u razvoju. I ja radim sa preko 200 mališana sa najtežim neurorazvojnim poremećajima u BiH, koji inače ne bi imali sistemski rješenja i podršku, tako da mi radimo s 55 ljudi koji rade u našoj organizaciji i svakodnevno radimo sa djecom od 18 mjeseci do 14 godina uzrasta i nudimo im znači taj obrazovni terapeutski tretman cjelokupni razvojni tretman koji je po najvećim naučnim standardima i naučno-istraživačkim radovima i jedna od jako značajnih stvari u Evropi koje se dešavaju.
A kako stručnjacima koji žele pomoći Bosni i Hercegovini uzvraća država njihovog porijekla?
Ja vama ne mogu opisati milione prepreka koje mi imamo koji dođemo sa zapada gdje je sistem uređen. Vi možete registrovati firmu jednom danu sa tri papira. Znači, pojenta je da se ekonomija podrži, da što više ljudi želi da ima privatne biznice. Vi ovdje imate ojedu da se zabavite dok nešto registrujete, a ne daj Bože da ga morate zatvoriti, jer to je prosto onda skroz, su nam rekli da je još veći procedura još teže. Naši profesori iz medicinskih oblasti imaju probleme, recimo mi možemo donijeti aparate i mašine iz recimo cijelog svijeta. Znate li mi koliko je to teško kod nas uvesti? Koliko nama žele da naplate carina, PDV, nemamo mehanizme protoka takvih stvari, da mi možemo da donesemo ultrazvuk. Što svaka dom zdravlja ne bi imao ultrazvuk? Mi bi to mogli obezbijeti. Naš 300, svaka njihova institucija vani bi mogla da donira jedan za Bosnu i Hercegovinu, ali vi njega ne možete unijeti. Mi smo pokušali više puta, znači to je papirološki nemoguće. Znači, ova država je administracijska noćna mora postala na svakom mogućem nivou. Vi shvatite, ja sam iz oblasti obrazovanja. Ja moram da pričam sa 14 nekakvih ministarstava da bi nešto se spravilo u ovoj zemlji. Pa to je nemoguća misija. Ovdje je samo 3,6 milijuna stanovnika. To je apsurdna situacija.
Doktorica Pištoljević ističe da posljednji potezi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine predstavljaju korak naprijed u prevazilaženju navedenih problema.
Mi smo sad potpisali memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i moram vam reći da sam jako zapanjen, zadivljena, pozitivno, u smislu koliko su oni napredovali baš u tome građenju politike o iseljeništvu. To jeste pokušavanje da nađu tu sponu, da urede taj mali tu malu komponentu. Jer vi znate da oko 2 miliona Bosanaca Hercegovaca živi van Bosne i Hercegovine. To je skoro cijela jedna Bosna i Hercegovina. A mi nemamo uređene mehanizme kako bi ti ljudi mogli da doprinesu. Mi se evo patimo, kao što sam rekla, u koferima doneseš malo kukova i malo, kaže, koljena, mislim, pokušavajući da rade operacije besplatno, pokušavajući da pomognu da unaprijede kako god mogu, recimo ovi hirurzi, šta ja znam. A vi nemate mehanizme protoka jednostavne da bi mi mogli da još više i lakše doprinesemo ovoj državi. E tu nam treba podrška.
Naša sagovornica smatra i da je bosansko-hercegovačko društvo veoma depresivno i da takvo stanje odgovara jedino političarima u Bosni i Hercegovini da se održe na vlasti.
Kad pogledate sa psihijatrijske strane, mi smo u jednoj kolektivnoj depresiji gdje nas, mislim, mediji i političari održavaju, jer vi morate to održavate stanje negativnosti. Vi bukvalno potopimo svaku pozitivnu stvar i pokušavamo stalno da, kako kažemo, podebljamo i naglasimo ako i kako može nešto što se desilo u ratu, ako i kako može nešto nacionalno, ako i kako možemo nešto što je mržnja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se prvi put susreće s arbitražnim postupcima koje su pokrenule druge države, preciznije Austrija, Slovenija i Hrvatska. Tri su u toku, po tužbi vijadukta iz Portoroža i austrijskog Štrabaga, zbog toga što nisu započeli radove koje su dobili u Bosni i Hercegovini. Zatim elektroprivrede Slovenije, zbog toga što je prekinuta isporuka električne energije iz termoelektrane Ugljevik, a pojavio se i novi arbitražni zahtjev koji je uložila Hrvatska jer, kako navodi, njoj nije isporučena električna energija iz termoelektrane Gacko. O ovoj problematici u našoj emisiji govori ekspert za državnu imovinu Muharem Cerom. Kako vi, gospodine Cero, vidite ovaj problem, jer arbitraža pred međunarodnim institucijama otkriva i druge probleme, kao što je nepripremljenost Bosne i Hercegovine da zaštiti svoju imovinu?
Arbitražni predmeti, kažu, dosežu iznos od preko milijardu i 500 miliona do milijardu i 600 miliona maraka. To jeste opterećenje, samo financijsko opterećenje prijetnja arbitražom, ali iz ovoga možemo da izvučemo puno nekih zaključaka koji su u direktnoj vezi sa situacijom u kojem se nalazimo. Jedan od zahtjeva, to je zahtjev Hrvatske elektroprivrede, se naslanja na pitanje rješavanja sukcesije. On potječe iz disolucije Jugoslavije i novonastalih država. Tačno jeste, koliko sam mogao da spoznam do sada, da je Republika Hrvatska u sastavu Jugoslavije ulagala u izgradnju termoelektrane Gacko i da je bila prikraćena za korištenje resursa električne energije u periodu trajanja sukoba u regionalnom smislu, konkretno na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Da li je ovaj problem vezan za pitanje sukcesije imovine bivše Jugoslavije?
Ovo jeste po meni pitanje koje se dotiče materije sporazuma o sukcesiji. Bosna i Hercegovina nije do danas, ni nakon 16 godina, uspjela da se institucionalno pripremi, napravi svoj administrativni okvir i da prihvati i počne sa realizacijom sukcesionih prava Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama. Druge zemlje, novonastale zemlje raspadom Jugoslavije, su iskoristile takav jedan ambijent i na jedan pozitivni reciprocitet na koji je Bosna naivno u početku odmah djelovala, dozvolivši svakoj zemlji sukcesoru da se vrate njihova imovinska prava na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije dočekala da se NATO odgovori pozitivnim reciprocitetom. Naime, druge zemlje, prije svega Hrvatska i Srbija, ali i Slovenija i Crna Gora, Makedonija, sve novo nastale, nisu odgovorile na identičan način, nego se oglušile na taj pozitivni reciprocitet i nisu do dan danas omogućile da se sačine bilateralni sporazum u imovinsko-pravnim odnosima, odnosno nisu omogućile da Bosna i Hercegovina uđe u posjed svojih imovinskih prava koje se nalaze na njihovim teritorijama, mada to sporazum o sukcesiji jamči i samoj Bosni i Hercegovini, jer na taj način se afirmira princip jednakog suvereniteta svih potpisnica sporazuma o sukcesiji, odnosno svih novonastalih država raspadom Jugoslavije. To se može protumačiti, ove novonastale zemlje ne jamče i ne priznaju jednaki međunarodni suverenitet Bosne i Hercegovine kao što traže da Bosna i Hercegovina priznaje njima.
Ima li Bosna i Hercegovina institucije koje bi se bavile pitanjima sukcesije, odnosno zaštite svoje imovine u drugim državama?
Ne da nemamo. Imali smo u najavama direkciju za upravljanje pasivnim bilansom, svašta nešto. Imali smo i čak i odluke vlade federacije, međutim te odluke se nikad nisu realizirale. A ja tvrdim da se pitanje sukcesionih prava vješto opstruira takozvanim spavačima u institucijama Bosne i Hercegovine. Smjelo mogu ustvrditi da postoje strukture u institucijama Bosne i Hercegovine koji rade za interese susjednih zemalja ili interesnih grupa u regionalnom smislu riječi. Dakle, ne brane interese Bosne i Hercegovine, nego da pače pokušavaju da osujete bosansko-hercegovačka prava, a favoriziraju prava interesnih grupa ili država čije interese preferiraju. Nije normalno da se cjelokupno pitanje sukcesije na nivou države, a ona jedina ima međunarodni subjektivitet za realiziranje svojih prava, svelo na jedan sektor unutar trezora, unutar ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, u kojem, koliko znam, sjede tri čovjeka. Taj sektor nije ni kapacitiran ni stručno, ni brojem, ni tehnološki da može da krene u realiziranje prava Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama. To je polučilo činjenicom da imovina Bosne i Hercegovine i njena interesna prava se i dan danas devastiraju, nestaju i vjerovatno ćemo se u krajnjem suočiti sa jednom mogućnošću za koju držim da se može dogoditi i koja je direktno vezana sa ovim sporovima, da imovina Bosne i Hercegovine bude predmetom izvršenja arbitražnih presuda u korist, recimo konkretno, Hrvatske elektroprivrede. Naime, može se dogoditi da ukoliko arbitraža bude pozitivno riješena za Hrvatsku HEP, da predmet izvršenja ne bude novčani, nego da se namiri na imovini. To opet otvara jedan drugi prostor. To podrazumijeva da se neka imovina od milijarde iskaže na mnogo niže iznose i da u krajnjem da Bosna i Hercegovina bude jedina zemlja koja ne bi iskoristila svoja imovinska prava zajamčena međunarodnim sporazumom o sukcesiji.
Govorio je ekspert za pitanje državne imovine Muharem Cero.
Eurozona.
Predstavnici nevladine organizacije Crime Stoppers iz Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci su predstavnicima policija iz regiona predočili istoimeni projekat. Radi se o aplikaciji uz pomoć koje građani mogu anonimno da prijave međunarodni kriminal, a onim čija prijava dovede do optužnice i hapšenja slijedi nagrada od $1,000. Zabilježio Milorad Milojević.
Građani Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije imaju mogućnost da anonimno putem internet aplikacije prijave slučajeve trgovine ljudima, terorizma, narkotika, nezakonite trgovine ili trgovine oružjem. Direktor službe za sprovođenje zakona u organizaciji Crime Stoppers Jim Fooda kaže da se radi o aplikaciji koja se uspješno koristi u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, objašnjavajući kako se zapravo vrši prijava.
Let's say you know, a citizen knows something about a narcotics dealing. You hit narcotics.
Recimo da građani nešto zna o trgovini drogama, izaberete droge i date sve informacije koje imate. Možete uključiti i video zapis, audio zapis ili fotografije. Otkako smo počeli da koristimo aplikaciju u Sjevernoj Americi, naše dojave su se utrostručile, a hapšenja su udvostručena. Prilikom slanja dojave građani dobijaju i broj. Iako njihova dojava dovede do hapšenja i podizanja optužnice, dobit će $1,000 od organizacije Crime Stoppers. Aplikacija od danas i na web adresi p3tips.com.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U situaciji kada se zdravstvo Crne Gore prema ovogodišnjem izvještaju Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa izvanično našlo na posljednjem mjestu liste 35 zemalja Europe, sindikat doktora medicine potražio je odgovor na pitanje koliko su ljekari u domaćem sistemu zadovoljni poslom. Akcente nam prenosi Esad Krcić.
Istraživanje o stepenu zadovoljstva ljekara poslom koje je realizovao sindikat doktora medicine pokazuje veliko nezadovoljstvo prije svega platom, a onda i mogućnošću nagrađivanja beneficijama, uslovima rada i mogućnošću napredovanja. Zadovoljstvo je iskazano samo u vezi sa vrstom posla i odnosima sa kolegama i neposredno nadređenima. Pored zadovoljstva i nezadovoljstva, veoma značajan dio odgovora ispitanika je okarakterisan kao ambivalentan, što ne predstavlja neutralan stav, već istovremeno i pozitivan i negativan u različitim srazmjerama. Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samarčić.
Ljekari pokazuju dakle značajno nezadovoljstvo i ambivalentnost. 88% ukupnih ispitanika je nezadovoljno i ambivalentno. Najveće nezadovoljstvo prisutno je u odnosu na platu, u odnosu na mogućnost napredovanja, mogućnost dobijanja beneficija, vezano za uslove rada i mogućnost za napredovanje. U odnosu na platu nezadovoljstvo je iskazao 91% ispitanika. Po pitanju uslova rada i radnih procedura, svi ljekari su dominantno nezadovoljni i ambivalentni, ali evo htjeli smo da istaknemo gdje postoje te razlike, pa su nezadovoljni su nam ljekari koji rade u domovima zdravlja u odnosu na kolege iz kliničkog centra, u odnosu na ovu kategoriju. Dok po pitanju beneficija, nezadovoljni su ljekari koji rade u kliničkom centru u odnosu na kolege iz domova zdravlja, a vezano za uslove rada ista situacija, nezadovoljni su ljekari u kliničkom centru u odnosu na ljekare iz domova zdravlja.
Tokom prezentacije jedna od prisutnih ljekarki je istakla činjenicu da doktori medicine ne postoje u socijalnom partnerstvu i da se sve odluke donose mimo njih. Na to je reagovao predstavnik Evropske konfederacije nezavisnih sindikata Klaus Heger, koji je između ostalog rekao da ljekari na raspolaganju imaju mogućnost vršenja pritiska, što može biti sredstvo za ostvarivanje cilja. Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samarčić je ukazavši na neophodnost obezbjeđivanja podrške javnosti, koja se u slučajevima obustave rada može okrenuti protiv, ukazala na još jedan važan domaći problem.
Mi smo zemlja koja nema baš puno ili gotovo nikoliko primjera te neke građanske hrabrosti. Zemlja u kojoj nema puno primjera te neke građanske pobune kroz koju se ljudi bore za svoja prava. Jedini primjer koga ja mogu da se sjetim i koji znamo ponekad spomenuti kad se nalazimo sa našim kolegama, to je primjer gimnazijalaca. Cetinske gimnazije koji su štrajkovali 20 dana zato što su im zamijenili direktora kojeg su oni jako cijenili, voljeli. To je otprilike jedini uspješan primjer kojega ja mogu da se sjetim u Crnoj Gori. Nema ih puno.
Klaus Heger, CESI.
Nemojte pogrešno da me shvatite, molim vas, ja ne pozivam ovdje nikog na bunt ili na štrajk, nije to moj posao, to je vaša odgovornost i to je prosto interno domaće pitanje Crne Gore. Ali ono što ja kažem jeste da postoji vitalna profesionalna grupa ovdje. Neću reći najvažnija, no najvažnija je profesija u javnom sektoru, ali jako bitna je profesija u javnom sektoru i ono što stvarno ne mogu da shvatim, premda sam jako svjestan, da kažem određene konkurentnosti između različitih sindikata i to je prosto prirodna stvar, ali nekako mi se čini da ponekad dođemo u situaciju da je u interesu svih zaposlenih gdje imaju ključne profesije u okviru pregovaranja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U 2016. godini 50.000 ljudi iz regije pronašlo je posao u Njemačkoj, objavila je Savezna agencija za rad. Među njima je veliki broj ljekara i drugih medicinskih radnika. O odlasku upravo zdravstvenog kadra govori predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Rifat Rijad Zaid.
To je najproduktivniji kadar, bilo da je riječ o fakultetsko obrazovanim ljudima, prije svega ljekarima ili IT slučajima, učnjacima, inženjerima i ostalim, ili srednje obrazovanom kadru koji je također bitno doprinosi sveopćem napretku, sada ne pričam bruto nacionalnom dohotku i ostalo, ali pri tome ja znam i lično poznajem mnoštvo sestara i tehničara koji su također napustili Bosnu i Hercegovinu, koji su otišli u Njemačku zbog znatno boljih uslova. Ono što najviše smeta i boli je se što ljekari kao nosioci bilo gdje nosioci zdravstvenog sistema odlazi. Kada odje ljekar kao stup zdravstvenog sistema, taj zdravstveni sistem u tom segmentu, na tom području Bosne i Hercegovine se urušava. Podsjećam da studij medicine traje 6 godina, da je to najskuplji, ubjedljivo najskuplji fakultet, najdugotrajniji, 12 godina kontinuirane edukacije da bi dobili jednog specijalistu. To je stotine hiljada konvertibilnih maraka uloženo u jednog ljekara specijalista da bi on za godinu, 2 ili 5 otišao iz Bosne i Hercegovine.
Subotica se može pohvaliti specijalnom turističkom uslugom koja je postala veoma tražena nakon što je New York Times Suboticu uvrstio u 52 svjetske destinacije koje svakako treba posjetiti. O čemu se radi saznajemo od naše reporterke Vesele Laloš.
Griteri su više nego turistički vodiči. Oni ne samo da moraju poznavati jezike i istoriju i geografiju ovoga kraja, već su često pravi domaćini svojim gostima. Zbog toga ovaj posao mogu raditi samo oni koji posjeduju dozu iskrene druželjubivosti, neposrednost u nastupu, ljubaznost i otvorenost. U Subotici ih ima nekoliko, a Homolja Levente je jedan od prvih. To je međutim volonterska usluga, a nagrada su određene pogodnosti u branši, ali pre svega kontakti sa turistima. Ti susreti se, kako navodi Levente, neretko pretvaraju u trajna prijateljstva.
Kad se Subotica pojavila na listi New York Timesa, onda nam se javio Patrick Barker iz Kentakija. I on je iz Praga, proputavši pored Budimpešte, došao u Suboticu samo zbog tog članka da vidi taj grad. I ostali smo još i dan danas u jako dobrom, što nosimo i kontakt.
Iz kojih sve zemalja ste imali?
Iz svih evropskih, Tajvan, iz Južne Koreje, Japana, Kina, Južna Amerika, Brazil i iz Južne Afričke Republike.
Na kojim jezicima vi objašnjavate svojim posjetiocima?
Prvenstveno mađarski, srpski, hrvatski, engleski i ako treba i na nemačkom jeziku.
Godišnje u Suboticu dođe 30 do 40 turista koji žele da grad upoznaju na ovaj način i oni se često ponovo vraćaju dovodeći kasnije svoje porodice, što je posebno priznanje svima nama, kaže Levente. A veliki broj među njima ima i svoje posebne motive i razloge za putovanje.
Jedna gospođa je radila 10 godina na Wall Streetu. Ona je ciljano došla u Suboticu radi vina. Tako da sam s njom jedno 10 dana obilazio vinarije, pravio degustacije. Imao sam jednog gospodina iz Belgije koji je slučajno došao u Suboticu. Njega su, na primjer, crkve interesovali. Kako stoje oltari. Pa smo onda obilazili crkve. Ima koga zanima samo hrana. Ima se mnog Amerikanca. On je samo zbog hrane ostao umjesto 2 dana, 7 dana.
Među posjetiocima grada koji žele da se u njemu osjećaju kao turisti nisu retkost ni diplomatske ličnosti. Kao posebno zanimljivo iskustvo, Levente navodi iznenadni susret sa jednim specijalnim gostom.
Jedna od najinteresantnijih stvari se desila kad su američki ambasador, bivši Kirby, on je došao u nezvaničnu posjetu, svoju prvu, slučajno, pošto je išao igrati tenis na Palić. Imao sam ja doveo gradsku kuću.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.